Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. 19. aprīļa Lielās sestdienas redījumā atskatīsimies uz kunga ciešanu dievkalpojumu Svētā Pētera bazilikā un krustaceļu Romas kolizejā. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Lielās piekdienas 18. aprīļa pievakarē Svētā Pētera bazilikā Austrumu baznīcu dikasterija prefekts kardināls Claudio Guggerotti pāvista nozīmēts vadīja kunga ciešanu dievkalpojumu. Homīlijā, ko teica pontifikālā namas prediķotājs, tevs Roberto Pazolini, tika izcelta krusta nozīme šajā 21. Gadsimtā, ko iezīmē jaunās tehnoloģijas, īpaši mākslīgais intelekts.
Kristus ciešanas veido kristīgās ticības būtību un baznīca tās piemin lielajā piekdienā. Lieldienu tridūma centrā pukst sirds, lielās piekdienas sirds, sacīja tēvs Pasolīni, uzrunājot svētā Pētera bazilikā klātesošos 4500 ticīgos, kuru vidū bija arī ASV viceprezidents James Davids Vents ar ģimeni.
Lielā piekdiena ir adorācijas un kontemplācijas laiks. Nevis Dieva neveiksmes, bet viņa noslēpumainā triumfa laiks. Šis triumfs izpaužas paradoksālā veidā uz krusta koka, kā jau tas tika paredzēts svetajos rakstos. Tevs Pazolīni norādīja, ka mūsdienu globalizācijas kontekstā, ko iezīmē jauno tehnoloģiju un jo īpaši mākslīgā intelekta uzplaukums, Kristus ciešanu un nāves noslēpums mums piedāvā cita veida intelektu un proti krusta intelektu, kas nevis rēķina, bet mīl, kas nevis optimizē, bet davā sevi. Kapucīnu tevs piebilda, ka tas ir intelekts, kas nav mākslīgs, bet ir dziļi iesaistīts attiecībās, jo ir pilnībā atvērts Dievam un citiem.
Saskaroties ar algoritmiem, kas šķiet iesaka mums, ko vēlēties, ko domāt un pat to, kam mums būt, krusts mums atgriež autentiskas izvēles brīvību, kuras pamatā ir nevis efektivitāte, bet sevis dāvājoša mīlestība, uzsvēra tēvs Pasolīni. Tādēļ lielās piekdienas liturģija sākas lielā klusumā un skumjā svinīgumā. Kā Dievs uzklausa vissmagākās un izmisīgākās lūkšanas, viņš jautāja. Ja jau tēvs nesaudzēja savu dēlu un mūsu dēļ atdeva viņu nāvei, tad kā gan viņš izturēsies pret mums, kad mēs viņam upurēsim visas savas asaras? Sprediķotājs norādīja, ka patiesībā mēs ļoti labi zinām, kā tēvs izvēlējās atbildēt uz dēla lūkšanu. Viņš ļāva viņam tieši uz šī krusta altāra kļūt par pasaules pestītāju. Dievs neaiztaupīja Kristum ciešanas, bet atbalstīja viņa sirdi, ļaujot viņam atdoties visaugstākās mīlestības prasībām, mīlestības, kas neapstājas pat ienaidnieku priekšā prasībām.
Patiesībā Kristus neaprobežojās ar savu ciešanu izciešanu, bet viņš pieņēma tās ar tādu brīvību, ka pārvērta par pestīšanas ceļu. Tas ir ceļš, kas paliek atvērts ikvienam, kurš ir gatavs uzticēties tēvam līdz galam, ļaujot sevi vadīt viņa gribai pat visneskaidrākajos brīžos.
Homīlijas turpinājumā kapucīnu tēvs Roberto Pasolīni pievērsās trim ciešanu brīžiem, kuros pats Jēzus ar saviem vārdiem mums parāda, kā mēs varam dzīvot pilnīgā paļāvībā uz Dievu, nepārstājot būt sava stāsta varoņi. Viņš aicināja visus sekot šim piemēram. Kad mēs savā dzīvē piedzīvojam kādu neveiksmi, sāpīgu neveiksmi, smagu slimību, attiecību krīzi, arī mēs varam mēģināt ar tādu pašu paļāvību atdot sevi Dievam, pieņemot to, kas mūs satrauc un kas mums šķiet draudīgs. Tas ir nosacījums, lai dzīves nasta kļūtu vieglāka un ciešanas, paliekot aizvien reālas, nebūtu vairs bezjēdzīgas un sāktu nest dzīvību.
Atsaucoties uz svētajiem rakstiem, tevs Pazolīni uzsvēra, ka Kristus miesa, kurai viss ir atņemts, pauž viscilvēciskākās vajadzības. Vajadzību būt mīlētam, būt pieņemtam, būt uzklausītam. Un tieši šajos brīžos visbeidzot satiekas cilvēka slāpes un Dieva mīlestība. Kad tas notiek, mēs saprotam, ka neesam pašpietiekami, un tad varam pārdzīvot šos brīžus. Kad mūs atkailina sāpes, nogurums, vientulība vai bailes, mums ir kārdinājums noslēgties, sastingt, izlikties pašpietiekamiem. Taču tieši tad paveras vieta visīstākajai mīlestībai. Tādai, kas sevi neuzspiež, bet ļauj sev palīdzēt.
Ieņēmis etiķi, Jēzus sacīja, ir piepildīts, un galvu noliecis viņš atdeva garu. Tas ir pierādījums tam, ka Jēzus apliecina savas cilvēcības un arī mūsējās piepildījumu brīdī, kad atkailināts no visa izvēlas pilnība atdot mums savu dzīvi un savu garu, skaidroja tēvs Pazolīni, uzsverot, ka tā nav pasīva atdošanās, bet gan augstākās brīvības akts, kur vājums tiek pieņemts kā mīlestības pilnība. Ar šo žestu Jēzus mums atklāja, ka nevis spēks glābj pasauli, bet gan tādas mīlestības vājums, kas neko nepatur sev. Sprediķotājs piebilda, ka tas, kas piešķir mūsu dzīvē jēgu, ir spēja pārvērst ierobežojumu par iespēju dot.
Atklājot jubilejas gadu, pāvests Francisks bija atgādinājis, ka Kristus ir mūsu cerības senkurs, ar kuru mēs varam palikt cieši vienoti, stiprinot ticības virvi, kas mūs saista ar viņu kopš kristības. Tomēr mums godīgi jāatzīst, ka nav nemaz tik viegli palikt nelokāmiem savā ticībā. Īpaši tad, kad pienāk laiks nest krustu. Tāpēc tevs Pazolīni atgādināja, ka šī lielā piekdiena mums ir iespēja no jauna pilnīgi uzticēties veidam, kādu Dievs izvēlējās, lai glābtu pasauli. Tad mēs arī spēsim pieņemt ciešanas, nāvi un augšām celšanos, uz ko ir orientēta mūsu dzīve.
Šajā svētajā gadā kristiešiem ir jāizvēlas krustaceļš, kā vienīgais iespējamais virziens ticot, ka svētais gars, kas jau ir piepildījis mūsu sirdis ar saldo cerību, nāks palīgā mūsu vājībām, lai mēs varētu būt vienīgās patiesības, kas glābj pasauli, liecinieki. Dievs ir mūsu tēvs. Piekdienas vakarā aptu 20 tūkstoši ticīgo pulcējās ap Romas Kolizeju, lai piedalītos tradicionālajā krustaceļā. Šogad to vadīja kardināls Baldassare Reina, taču meditācijas bija sagatavojis pāvests Francisks. Krustu nesa kardināls, pēc tam jaunieši, tad kāda ģimene, brīvprātīgie ticīgie, migranti un citi. Dievkalpojuma noslēgumā tika nolasīta svētā Asīzes Franciska lūkšana.
Lielās piekdienas vakara tumsu Romas Kolizejā izgaismoja tūkstošiem sveču liesmiņu. Ticīgie un dažādu zemju svecenieki pulcējās mūžīgās pilsētas sirdī, lai pieminētu kunga ciešanas. Kristus visaugstāko upuri par cilvēces pestīšanu. Senais krusta ceļa rituāls ikgadus notiek amfiteātrī, ko ap 70. Gadu izrādēm un izklaidei uzcēla tits Flāvijs Vespasiāns, un kas kopš 16. Gadsimta pēc tradīcijas tiek identificēts kā pirmo kristiešu moceklības vieta. Tāpēc 1750. Gadā pāvests Benedikts 14. To veltīja Kristus ciešanu un ticīgo mocekļu piemiņai, izveidojot tajā 14 vietas, kas vēsta par Jēzus ceļu uz Golgātu.
Pāvests Francisks, kurš tāpat kā pagājušajā gadā ir krustaceļa meditāciju autors, nozīmēja Romas diecēzes ģenerālu vikāru kardinālu Baldassari Reinu vadīt krustaceļa gājienu. Tajā piedalījās arī Romas mērs Roberto Gualtieri. Kardināls, iesākot krustaceļu, sacīja, ka Golgātas ceļš viest cauri mūsu ikdienas ielām, kamēr mēs parastējam pretējā virzienā, ne tajā, kurā iet kungs, taču var gadīties, ka tieši caur savām izvēlēm mēs satiekam kungu un sastopas mūsu skatieni.
Pāvesta sagatavotos pārdomu tekstus lasīja Vatikāna radio Vatican News redaktors un komentētājs Orazio Coclite, aktrise Vittoria Belvedere un RAI televīzijas žurnāliste Barbara Caponi. Krustaceļa laikā dziedāja Siksta kapelas koris Monsignora Markosa Pavana vadībā.
Krustaceļš intensīvā lūkšanas gaisotnē sākās ar svētā tēva aicinājumu mainīt virzienu, pārtraukt savus ierastos ceļus. Šajā pasaulē, kur valda aprēķins, nesautība maksā augstu cenu, tomēr dāvinājumā viss atkal uzplaukst. Frakcijās sadalīta un konfliktu plosīta pilsēta virzās uz izglīkumu. Izbalējusī religiozitāte no jauna atklāj Dieva apsolījumu auglību. Pat akmens sirds var pārvērsties par miezas sirdi, raksta pāvests Francisks.
Pirmajā stacijā, kurā ticīgie pārdomā Jēzus notiesāšanu uz nāvi, un pēdējā, kurā aprakstīta viņa guldīšana kapā, krustu nesa kardināls Reina. Otrajā stacijā, kur Jēzus ņem uz saviem pleciem krustu, Kristus nāves simbolu nesa jaunieši, jo pavests viņus mudina uzņemties dzīvē atbildību, pārvarēt egoismu un vienaldzību.
Trešajā stacijā, kur Jēzus pirmo reizi krīt, bija kārta nest krustu dažiem karitas pārstāvjiem, lai tādējādi izceltu rūpes par mazajiem, kurus Dievs nekad neatstumj, kā to turpretī bieži vien dara mūsdienu pasaule. Ceturtajā stacijā Jēzus satiek savu māti, un tur priekšplānā izvirzījās kāda ģimene.
Piektajā stacijā Jēzum palīdz ķirēnietis, un tad krustu nesa daži un itālsi brīvprātīgie, kuri līdzīgi ķirēniešiem palīdz cietošajiem nest viņu krustu. Sestajā stacijā Veronika noslauka Jēzus seju. Krustu nesa daži reliģisko ordeņu locekļi, jo pāvests mudināja meklēt un kontemplēt kunga vaigu, lai ļautu viņam sevi mīlēt un spētu no jauna mīlēt savu tuvāko.
Septītajā stacijā aprakstīts Jēzus otrais kritiens. Krustu nesa daži skolotāji, jo cilvēka izaugsme ir saistīta ar kritieniem un celšanos. Jēzu, tu esi kļuvis par vienu no mums, tu nebaidījies paklupt un krist, raksta pāvests Francisks. Tie, kas no tā kaunas, tie, kas izliekas nemaldīgi, tie, kas slēpj savus kritienus un nepiedod citiem viņu kritienus, noliec ceļu, ko tu esi izvēlējies.
Astotajā stacijā ticīgie pārdomāja Jēzus satikšanos ar Jeruzalemes sievietēm. Krusta nešanas kārta bija dažām konsekrētajām sievietēm no Ordo Viduarum, atraitņu ordeņa, jo pavests runā par raudāšanu, kurā viss atdzimst, bet ir vajadzīgas pārdomu asaras, nožēlas asaras, no kurām mums nevajadzētu kautrēties, asaras, kuras mums nevajadzētu noslēgt sevī, raksta Svētais Tēvs.
9. Stacijā Jēzus krīt trešo reizi, un krusts tika uzticēts bikstāviem, jo tika pieminēta grēciniece, kuru Jēzus satiek farizēja Sīmaņa namā, un kurai viņš piedod daudzus grēkus, jo viņa daudz mīlēja. 10. Stacijā Jēzum tiek novilktas drēbes. Krustu nesa cilvēki ar īpašām vajadzībām, lai atgādinātu, ka Jēzus uzņemas mūsu brūces un vājības.
11. Stacijā Jēzus tiek piesists krustā. Krustu nesa brīvprātīgie, kuri sniedz palīdzību dažādos jubilejas pasākumos. Pāvests atgādina, ka Kristus krusts nojauc mūrus, atceļ parādus un panāk izlīgumu. Viņš arī vairākās citās reizēs ir aicinājis jubilejas gadā atlaist parādus. 12. Stacijā Jēzus mirst pie krusta. Krusts nonāca dažu migrantu rokās. Tie ir brāļi, kuru priekšā mēs dažkārt novēršamies. 13. Stacijā Jēzus tiek noņemts no krusta. Krustu nesa veselības aprūpes darbinieki, jo pavests aicina rūpēties īpaši par vajākajiem un trauslākajiem cilvēkiem. Krusta ceļu Romas bīskaps noslēdz ar svētā Franciska lūkšanu, kurā tiek piesaukta sirds atgriešanās dāvana. Mēs esam gājuši krusta ceļu, esam pievērsušies mīlestībai, no kuras mūs nekas nevar šķirt. Tagad, kamēr ķēniņš guļ un pār visu zemi valda liels klusums, ar svētā Franciska vārdiem lūksim sirds atgriešanās dāvanu, raksta pāvests.
Augstais un godības pilnais Dievs apgaismo manas sirds tumsu, dāvā man stipru ticību, drošu cerību, pilnīgu mīlestību un dziļu pazemību. Kungs, dod man gudrību un izlēmību, lai spētu pildīt tavu patieso un svēto gribu. Āmen.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!